Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 3 februarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vreme preponderent însorită azi, peisajul ușor noros va fi luminat din plin, uneori în exces pentru o privire este mai cenușie, sărăcăcioasă în culori, cum e cea din Chișinău acum.
La temperaturi și această zi de februarie oferă mai degrabă surprize, vor fi de exemplu chiar și plus 7 în cele mai sudice raioane, în regiunea centrală și capitală oscilează între 4 și 6 grade, iar până la frontiera cea mai nordică, valorile termice scad până la limita de plus 2 grade.
Mai multe organizații neguvernamentale au cerut Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, să redreseze situația îngrijorătoare cauzată de manipularea distribuirii dosarelor în sistemul judecătoresc. Ce motive au să creadă numeroși și importanți reprezentanții ai societății civile că distribuirea aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești este viciată și compromite actul justiției? O convorbire pentru răspunsuri la această și alte întrebări peste câteva minute cu juristul Vlad Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Ca de obicei, în partea a doua acestei emisiuni, realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre cum se respectă regulile de circulație în Moldova. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat Petio Petkov despre declinul demografic din Bulgaria.
La început însă ascultați știrile Europei Libere ale acestei dimineți, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Leul coboară astăzi sub un nou prag psihologic. Avocatul Gheorghe Papuc contestă anunțarea în căutarea fostului ministru de interne. Președintele american propune noi ajutoare pentru blocarea activităților destabilizatoare rusești în Republica Moldova. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul desemnat Iurie Leancă a avut consultări cu reprezentanții ai sindicatelor, patronatelor și unor organizații neguvernamentale în vederea elaborării noului program de guvernare. Premierul desemnat mai are la dispoziție maxim 9 zile pentru a pregăti un nou cabinet de votul de investitură al Parlamentului. Leancă a spus la desemnare că va purta convorbiri cu Partidul Liberal și Partidul Comuniștilor pentru a obține voturile care mai lipsesc. Candidatura lui este sprijinită deocamdată de 42 de deputați liberal-democrați și democrați, cu 9 mai puțin decât minimul necesar. Leul va coborî astăzi la un nou minim istoric față de dolarul american. Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 18,01 lei pentru un dolar. Leul continuă să se devalorizeze și față de euro. Potrivit cursului BNM, un euro va ajunge astăzi la 20,41 de lei. În ultimele 12 luni, leul s-a depreciat cu aproape 45% față de dolar și cu 13% față de euro. Avocatul fostului ministru de interne, Gheorghe Papuc, spune că a contestat la curte de apel anunțarea clientului său în urmărire națională la 2 săptămâni de la condamnarea lui Papuc la 4 ani de închisoare. Avocatul Mihai Murzac a declarat postului Publica TV că anunțarea în căutare va fi legală numai după publicarea deciziei de condamnare așteptată la 19 februarie. Curtea de apel l-a condamnat pe Papuc pentru rolul jucat la maltratarea tinerilor după protestele anticomuniste violente din aprilie 2009. Avocatul spune că așteaptă publicarea sentinței pentru a o ataca la Curtea Supremă de Justiție. Președintele american Barack Obama a propus Congresului să adopte ajutoare de 117 milioane de dolari în 2016 pentru contracararea acțiunilor agresive ale Rusiei în Ucraina și 51 de milioane pentru blocarea activităților destabilizatoare contra Republicii Moldova și Georgia. Propunerea face parte din proiectul bugetului Statelor Unite pe 2016 trimis de Casa Albă Congresului luni. Proiectul publicat pe pagina de internet a Casei Albe mai prevede 789 de milioane de dolari pentru așa numita inițiativă de reasigurare europeană, care prevede o prezență militară sporită a Statelor Unite în Europa în sprijinul aliaților din NATO. Și un lider al separatiștilor proruși din estul Ucrainei a anunțat că plănuiește mobilizarea 100.000 de oameni în 10 zile pe fundalul întețirii luptelor cu forțele guvernamentale. Mai întâi vor fi voluntarii, iar apoi vom vedea ce facem mai departe, a declarat luni Alexandru Zaharchenko, liderul autoproclamatei Republici Populare de la Donetsk. Anunțul vine la o lună după decizia Parlamentului de la Kiev despre recrutarea 100.000 de oameni în armata ucraineană anul acesta și majorarea vârstei maxime maxime de la 25 la 27 de ani. Luptele dintre forțele guvernamentale și separatiștii proruși s-au intensificat în ultimele săptămâni, iar speranțele de aplanare s-au năruit odată cu eșecul convorbirilor de pace la 31 ianuarie.
Mulțumim, Alexandru. Au fost știrile acestei dimineți cu Alexandru Eftodie. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org, tot acolo la rubrica Pur și Simplu. Puteți accesa o arhivă a documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
De seară la postul public de televiziune a Moldova 1, urmăriți un nou reportaj, Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața! Mulțumim că sunteți alături de noi!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Gribincea, un număr mare de organizații neguvernamentale cu pondere considerabilă în cadrul societății civile au cerut Consiliului Superior al Magistraturii, abreviat CSM, să ia măsuri extraordinare, din câte ne dăm seama, și energice în fața ceea ce pare a fi fenomenul ce spulberă încrederea în sistemul judecătoresc. Este vorba de manipularea premeditată, trebuie să credem, a obligației impuse prin lege de distribuire aleatorie a dosarelor. Înainte de a vorbi despre situația propriu-zisă, măsurile ce se impun și cererile acestor ONG-uri, să precizăm pentru cei mai puțin familiarizați cu toată terminologia, de ce este importantă distribuirea aleatorie, adică voit întâmplătoare a dosarelor. Altfel și mai simplu spus, de ce este atât de important ca un dosar sau altul să nu ajungă în mod previzibil la un anumit judecător?
Trebuie să recunoaștem că încrederea în sistemul judecătoresc din Republica Moldova este redusă. Și au existat cazuri când planau suspiciuni serioase că anumiți judecători premeditat adoptă hotărâri pădite ilegale. Pentru a evita situația în care anumite dosare ajung deliberat în mâinile unor judecători, începând cu anul 2006, s-a introdus distribuirea aleatorie a dosarelor, adică distribuirea dosarelor venite în instanță la întâmplare între toți judecătorii în acea instanță. Scopul este ca să nu existe situații în care un judecător să examineze un dosar pe care dorește să-l examineze și să dea soluții venit ilegale.
De fapt, dacă am simplificat, se poate spune că dacă un dosar a ajuns în mod premeditat, manipulat la un judecător anume, avem de a face cu un caz de corupție?
Lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, deoarece așa are loc. Dacă se dorește ca un dosar să nimerească un anumit judecător, probabil există anumite interese ascunse. S-ar putea spune în unele cazuri că este vorba de corupție.
Revenind acum la apelul adresat CSM-ului, ce exact îngrijorează și îngrijorează puternic, după cum se vede, organizațiile semnatare ale apelului?
Distribuirea aleatorie a fost tradițional lăsată în mâinile președinților de instanță. Iar istoria a dovedit că distribuirea aleatorie, deși este obligatorie din 2006, nu se prea făcea. Așa că în 2008-2010 CSM a aplicat sancțiuni disciplinare împotriva unor judecători pentru nerespectarea bucheii legii. Iar în 2012 a fost modificată legea și s-a introdus obligația prin care distribuirea se fac automat, adică la intrarea dosarului în instanță și acordarea unui număr, distribuirea să fie automată, adică să nu mai poată interveni nimeni încolo. Ei, sistemul prevede și anumite excepții de la regulă prin care anumiți judecători pot fi blocați. Și se pare că chiar și după 2012, când este obligatorie distribuirea dosarelor printr-un sistem electronic automatizat, au fost abateri de la regulă. De aceea noi am considerat că este deosebit de important ca astfel de situații să nu mai existe pentru a spori încrederea în justiție.
Dar când spuneți, de exemplu, așa cum citim în apelul de ieri, că nedistribuirea aleatorie a dosarelor la Curtea Supremă de Justiție este frapantă și știrbește serios din încrederea în sistemul judecătoresc, ce se are în vedere exact?
În 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a numit un control a modului de distribuire a dosarelor chiar la Curtea Supremă de Justiție, în Colegiul Civil, contencios administrativ și comercial. Iar o comisie formată din judecători a constatat atunci că existau probleme serioase cu distribuirea aleatorie a dosarelor chiar la Curtea Supremă de Justiție. Iar recent, în decembrie anului 2014, președintele Consiliului Superior a Magistraturii a făcut o sesizare la CNA că vicepreședintele Curții Supreme de Justiție actual de asemenea a manipulat sistemul distribuirii aleatorii. Din câte înțelegem noi, unii membri ai Consiliului Superior a Magistraturii au solicitat investigarea acestui caz mai în detaliu, iar Consiliul Superior a Magistraturii în ședință a refuzat acest lucru pe motiv că nu s-au acumulat în urmă necesare de voturi.
Deci asta se are în vedere atunci când se afirmă că în urma ultima perioadă CSM-ul, adică Consiliul Superior al Magistraturii, nu a putut lua o decizie cu privire la situația de la Curtea Supremă de Justiție.
Exact. Și noi credem că, indiferent de faptul dacă manipulările au avut într-adevăr loc sau nu, însăși planarea acestei suspiciuni că ar putea fi irregularități afectează serios încrederea în justiție, că nu vorbim de o instanță oarecare, ci chiar de vârful piramidei justiției din Republica Moldova.
Dar spuneați mai devreme că anume președinții instanțelor sunt responsabili, președinți nu sunt atât de mulți, probabil e ușor să identifici și să le ceri ceva.
Tehnic vorbind, președinții de instanță acum nu au nimic cu distribuirea aleatorie a dosarelor, fiindcă, după cum am menționat, distribuirea trebuie să aibă loc la înregistrarea în cancelare a dosarului. Dar, din punct de vedere practic, președinții de instanță au anumite discreții ulterioare de a redistribui dosarele sau de a manipula sistemul. Și am impresia că asta este impută actualului vicepreședinte a Curții Supreme de Justiție. De ce acest lucru se întâmplă e o altă chestiune. Și, de asemenea, a fost solicitat Consiliul Superior al Magistraturii să facă un control total pe tot sistemul, în toate instanțele judecătorești, că dacă acest lucru s-a întâmplat la Curtea Supremă, înseamnă că acest lucru se poate întâmpla și în alte instanțe. Adică se examinează ce se întâmplă și în alte instanțe și să facă lumină și ce se întâmplă la Curtea Supremă de Justiție. Unul și doi, să verifice ce fel de dosare au fost distribuite, cui au fost distribuite și care au fost soluțiile pe aceste dosare.
Cum îi explicați că CSM-ul nu a dat undă verde pentru un control de ăsta? În mod firesc, CSM-ul ar fi primul interesat să se facă lumină.
Asta este și curiozitatea pe care o avem noi. În mod normal, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să fie stregerul care să asigure că încrederea în justiție este adecvată, iar în instanțele judiciare se face într-adevăr justiție. Probabil au fost neînțelegeri la nivelul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
Creativitatea unora de manipulare în acest sens, inclusiv în Republica Moldova, este mare, este în văzul tuturor. Cum poate și cât de vizibil poate fi un mod de a păcăli programul electronic de gestionare a dosarelor sau modalitatea care este impusă prin lege de asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor?
Eu nu sunt specialist în manipularea sistemelor electronice, dar sunt sigur că oricare sistem poate fi păcălit dacă acest lucru se dorește. Din câte am înțeles eu, dosarele, când veneau în instanță, unele dosare nu erau introduse electronic în sistem de către persoana special desemnată. Ajungeau la vicepreședintele instanței sau președintele instanței și acel președinte al instanței manual introducea acel dosar în sistem, blocând, există posibilitatea în sistem de a bloca anumit judecător la distribuire. Pe motiv că au judecat anterior cauza sau din alte motive. Judecătorul Președintele din instanță putea bloca toți judecătorii, lăsa doar unul căruia dorea să-i dea acel dosar.
În textul apelului se menționează și urmează un citat: nerespectarea dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a dosarelor constituie o abatere disciplinară gravă. Am mai întâlnit sintagma o abatere deosebit de gravă, disciplinară, doar abatere disciplinară și de fapt cu putință de a fi sancționată cum, domnule Grebincea?
Dacă manipularea are într-adevăr loc, după cum ai menționat, probabil există un scop ascuns. Iar oricare activitate a judecătorilor cu scop ascuns este o chestie deosebit de serioasă. De aceea, noi am solicitat Consiliul Superior al Magistraturii să verifice cine sunt cei vinovați și să-i sancționeze. Consiliul Superior al Magistraturii poate aplica doar sancțiuni disciplinare. Aceasta poate constitui și o infracțiune, adică depășirea atribuțiilor de serviciu sau abuzul de serviciu. În acest caz, Consiliul Superior al Magistraturii poate sesiza organele de resort, adică procuratura, pentru a porni dosare penale împotriva judecătorilor respective. Însă noi am adresat acest apel Consiliului Superior al Magistraturii și am solicitat Consiliul Superior al Magistraturii ceea ce poate face Consiliul Superior al Magistraturii, adică să aplice sancțiuni pe care le poate el singur aplica.
Deci, ce măsuri luate de CSM în această privință și acum ar arăta explicit că se dorește într-adevăr sporirea încrederii în justiție, asigurarea unei justiții veritabile și combaterea corupției, așa cum citim în acest apel? Care ar fi acțiunile aproape obligatorii pe care ar trebui să le ia CSM-ul sub acest aspect?
Imediat Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să iau decizii cu această chestiune, adică să numească un control total pe toate instanțele. Și acest lucru este ușor de efectuat, având în vedere că avem sistem electronic și acolo se vede tot. Doi, este să verifice fiecare cauză de distribuire improprie, să identifice cine sunt cei vinovați de asta și să aplice măsurile respective. Adică sancțiune disciplinare sau sesizarea procurorilor.
Și ultima...
Da?
Nu, continuați, domnul Grebincea.
Trei, este să identifice de ce acele dosare au ajuns la anumiți judecători și care au fost utile pe acele cauze, ca nu cumva se întâmple că există o complicitate între președintele sau vicepreședintele din instanță sau alte persoane și judecătorul care a dat soluția pe caz sau părțile din dosar. Patru, este să se informeze societatea civilă despre măsurile întreprinse. Și ședința Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să aibă loc astăzi, începând cu ora 9 sau 10 dimineața.
Vom urmări cu siguranță această ședință. Domnule Grebincea, pe final, cu caracter de precizare, poate mai multe, principiul acesta al distribuirii aleatorii a fost aplicat doar pe bani moldovenești sau s-au cheltuit și banii contribuabilului străin, ca să zicem așa?
Guvernul Statelor Unite ale Americii și-a făcut o prioritate în această chestiune, începând cu 2006, guvernul american a investit multe milioane de euro în implementarea unui sistem electronic de gestionare a dosarelor. Au fost cheltuiți și bani moldoveni în acest domeniu, dar indiferent de banii care puteau sau trebuiau să fie cheltuiți, încălcarea sistemului distribuirii aleatorii a dosarelor nu trebuie să aibă loc în niciun caz. Altfel nu putem vorbi de încredere în justiție, iar cei ce spuneau în ultimul judecător e că încrederea în justiție datorează criticii din presă care este nejustificată. Iată, astfel de exemple arată că, de fapt, încrederea în justiție poate fi ușor spudrată chiar de către judecători.
Domnule Grebincea, vă mulțumim foarte mult. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost juristul Vladislav Grebincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Elena Barbarușe. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Alexandru Eftode.
Premierul desemnat Iurie Leancă a avut consultări cu reprezentanții ai sindicatelor, patronatelor și unor organizații neguvernamentale în vederea elaborării noului program de guvernare. Premierul desemnat mai are la dispoziție maxim 9 zile pentru a pregăti un nou cabinet și găsi 9 voturi, care mai lipsesc pentru a trece cu bine de votul de investitură al Parlamentului. Leul va coborî astăzi la un nou minim istoric față de dolarul american. Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de schimb de 18,01 lei pentru un dolar. Leul continuă să se devalorizeze și față de euro. Avocatul fostului ministru de interne, Gheorghe Papuc, spune că a contestat la Curtea de Apel anunțarea clientului său în urmărire națională la 2 săptămâni de la condamnarea lui Papuc la 4 ani de închisoare pentru rolul jucat la maltratarea tinerilor după protestele anticomuniste violente din aprilie 2009. Avocatul spune că anunțarea în căutarea clientului său n-ar putea fi făcută legal înainte de publicarea sentinței așteptată la 19 februarie. Președintele american Barack Obama a propus Congresului să adopte ajutoare de 117 milioane de euro în 2016 pentru contracararea acțiunilor agresive ale Rusiei în Ucraina și 51 de milioane pentru blocarea activităților destabilizatoare contra Republicii Moldova și Georgiei. Propunerea face parte din proiectul bugetului Statelor Unite pe 2016, trimis de Casa Albă Congresului luni. Și un lider al separatiștilor proruși din estul Ucrainei a anunțat că plănuiește mobilizarea a 100.000 de oameni în 10 zile. Anunțul vine la o lună după decizia Parlamentului de la Kiev despre recrutarea 100.000 de oameni în armata ucraineană anul acesta. Luptele dintre forțele guvernamentale și separatiștii proruși din estul Ucrainei s-au intensificat în ultimele săptămâni, iar speranțele de aplanare s-au năruit odată cu eșecul convorbirilor de pace la 31 ianuarie.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org, iar dacă sunteți un utilizator al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Clasnike, căutând pagina Aici e Radio Europa Liberă.
Dacă dați un like paginii noastre pe Facebook sau ne trimiteți o cerere de prietenie pe Adna Clasnike, veți putea distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei. Înaintarea lui Iurie Leancă la funcția de prim-ministru este văzută ca o cacealma, un bluf prin care se aruncă praf în ochii europenilor de un autor de la Adevărul Moldova, Ion Mischievca. Leancă nu este dorit în această postură, nu doar de comuniști și socialiști, își argumentează în continuare comentatorul opinia, ci nici de alianță și nici de proprii săi colegi de partid. Vlad Plahotniuc l-ar vrea pe Leancă la guvern doar în rol de păpușă, crede comentatorul, iar Vlad Filat ar face, la părerea sa, un joc duplicitar și discreționar, deși îl consideră rival de moarte pe premierul în exercițiu, se simte constrâns totuși să-și onoreze măcar una din promisiunile electorale, cea de a-l propune la șefia guvernului. Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri PNE, enumeră într-o analiză argumentele pro-Leancă în actuala încălcitură de circumstanțe politice, economice, sociale, locale, regionale, internaționale, scrie Valeriu Vasilică. Iurie Leancă întrunește cele mai multe trăsături comparativ cu oricare altă persoană publică. El reprezintă un fel de simbol al capacității Moldovei de a merge înainte, precum și un simbol al unui posibil compromis, poate chiar unic și firav, dintre principalele forțe politice pe de-o parte și dintre aceste forțe politice și societate pe de altă parte. Valeriu Vasilică mai crede că respingerea candidaturii lui Iurie Leancă de către PCRM ar compromite din start noua alianță de guvernământ și ar demonstra din start că au dreptate cei care afirmă că PCRM de fapt participă la guvernare și de fapt controlează alianța pentru Moldova europeană. De ce ar vota însă PLE? Politologul Olga Nicolincu spune pentru IPN că nu înțelege de ce oamenii aceștia și-au ales partenerii de coaliție, i-au ales cu cine să guverneze și nu-mi dau seama de ce Ghimpo ar trebui să o facă atâta timp cât condițiile lui nu au fost acceptate, se dă cu părerea Olga Nicolenco. Opinie contrarăpusă exprimată în cadrul emisiunii Alb Negru de la Unimedia, analistul politic Igor Boțan. El crede că există o șansă și că această șansă instanță trebuie jucată inteligent din partea domnului Leancă și a domnului Ghimpu, pentru că ambii sunt ținuți în suspans. Ar fi interesant de urmărit un joc propriu al acestora, mai crede Boțan, măcar și dacă reușesc să convină asupra unui singur lucru, soluționarea întrebării legate de sistemul bancar. Nicolae Negru îl pune la zid în editorialul său publicat pe pagina web a Ziarului Național pe Marian Lupu pentru atacul său la adresa PL-ului. Zilele trecute a fost observat umblând cu un aruncător de flăcări, liderul PD, Marian Lupu, descărcându-l în direcția PL. Explicând la un post de televiziune de ce nu mai e posibilă revizuirea acordului Alianței Politice pentru Moldova Europeană ca să fie inclus și PL, domnul Lupu s-a lansat în niște acuzații care surprind prin caracterul lor primitiv, superficial, dar și dușmanos față de un partid cu care PD s-a aflat timp de 5 ani la guvernare, crede Negru. El a speriat pe telespectatori că liberalii puneau la cale suferințe grele, materiale, dar și morale poporului moldovenesc prin desființarea raioanelor și formarea județelor.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet, la rubrica Revista Presei.
Свиста белая политика у Ненцар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай скипим с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
În primăvara anului trecut, poliția rutieră a luat decizia ca mașinile care transportă pasageri să renunțe la plăcuțele de înmatriculare albe în favoarea unor plăcuțe noi, de culoare galbenă. Perioada de modificare a plăcuțelor a durat mai mult decât se dorise la început, dar acum, după ce lucrurile s-au încheiat, multă lume se întreabă care a fost sensul modificării. Am discutat cu câțiva taximetriști nemulțumiți zilele astea. Punctul lor de vedere este destul de critic la adresa autorităților. Ei spun că schimbarea plăcuțelor îi costă câteva sute de lei, plus timp pierdut. Statul câștigă de pe urma introducerii plăcuțelor galbene sume uriașe, dar cu ce se aleg transportatorii care obțin plăcuțele galbene? Cu nimic, consideră interlocutorii mei, și asta pentru că plăcuțele galbene nu prea schimbă starea de fapt. Giganții transportului ilegal de pasageri continuă să-și facă treaba fără să cheltuiască bani pentru plăcuțele galbene. Este ca un om care activează legal, plătește bani pentru noile plăcuțe fără să obțină vreun avantaj. Mulți dintre șoferii fără acte în regulă lucrează în continuare, ba chiar râd nechezat de prostia celor care dau bani pe noile plăcuțe. Întrebarea interlocutorilor mei este următoarea. Noi am plătit bani pentru plăcuțele galbene, dar statul ce face pentru noi, în afară de faptul că încasează venituri? Statul când îi va pune la respect pe taximetriștii care nu plătesc impozite? Plăcuțe albe, plăcuțe galbene, bani încasați de la șoferii transportului în comun? Toate sunt un balon de săpun dacă nu se schimbă situația de facto. Iar după apariția plăcuțelor galbene, ea nu s-a schimbat prea mult, cel puțin asta susțin interlocutorii mei.
Și ca în fiecare zi de marți, un jurnal de corespondent trimis de la Sofia.
Academia Bulgară de Știință a dat publicității un studiu în care avertizează despre agravarea crizei demografice. În 2014, numărul nașterilor a fost cu 6,2% mai mic față de cel din 2013. În cifre absolute este vorba de 4200 de nou născuți mai puțin. În clasamentul mondial al natalității, Bulgaria ocupă locul al 210-lea din 224 de națiuni. În ultimii 5 ani, țara a urcat cu 13 locuri până la locul al 6-lea în fața Somaliei, Siriei și Afganistanului, în clasamentul mondial al mortalității. Aceasta pe fundalul unui ritm record de imigrare a tinerilor spre țări europene mai dezvoltate. O parte din imigranții din anii 90 au început să revină în țară după ce au ieșit la pensie. În ultimii ani se agravează tendința pentru depopularea regiunilor rurale. Pentru prima dată în 2013, populația satelor bulgare a scăzut sub 2 milioane. În cursul anului au fost lichidate 24 de sate, alte 172 sunt practic depopulate. Speranța de viață în Bulgaria rămâne cu 10 ani mai mică față de media europeană. Situația este și mai gravă la bărbați. Procesele demografice care au căpătat trăsăturile unei grave crize au devenit problemă de bază pentru funcționarea economiei și a sistemelor sociale. O previziune pesimistă a fost făcută în cadrul Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Demografică, care lansează o serie de măsuri de prevenire a acestei catastrofe. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Și final de emisiune cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. Aici e Radio Europa Liberă.